Gepliyer Adatlık Radyosu. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 7 iyuni, heptanın tişenbe uni. Xabarlar undeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programamyzda. Kazakstanın hakimiyetleri geçen gece Aktobe şehrinde edilen helakçılıklı hücumlardan son polisiyanın 5'in boğrak yaraklı adamı atı öldürenliğini aytdı.
5. iyunna hakimiyetler İslamçı sevişizler dip kuman edilen adamlar tarafından yolu oylun hücumların terdora karşı operasiyalara sebep bulunduğunu aytdılar.
Türkmenistan'ın prezidenti Türkmen taliplerinin tölüklü esasında okudulmağına geçmeyi teklif etdi.
Taliplerimizin tölüklü esasında okutmağını geçmeli.
Aşgabatda yine de küçük dükkanlar yapılıyor. Şöylek parahat 4 etrap çatında.
Otuzay adık dükkanları yarım tatvallarda, yarım yerlerde yerleşen adık dükkanlarını yaptılar herhalde.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan o da tiyadeliklerle tanış olun. Gadawstanyň häkimetleri geçen gece Aktobe şäherinde harby bölüme we 2 yarak dükanyna edilen helakçylykly hüjümden soň polisiýanyň 5'ten gowrak yaraklı adamy atyp öldürenligini we 2 adamy tutsak edenligini habar berdi. İçeri işler ministrliginiň 6 iýunda ýaýradan beýanamasynda jemi 18 adamyň wepat bolanlygy we 10 adamyň yaralananlygy habar berildi. Şol okatışığa şayet olanların biri, ulağın anırsında bu kulüp ot açan adam barada ve son onun kaçıp gidenliğini görün verdi.
Вот сюда вот забежал за машину за крайней и отстрелился, а потом как
дёрнул. 5 июнда хакиметлер ысламчы сөйбөшчүлөр болмакта гуман эдилгендерин амалашырын hücümünün terrora qarşı operasiýanyň geçirilmegine sebäp bolanlygyny aýtdylar. 6 июнда yerli media maglumatlarynda aýdylýşyna görä Aktobe, Almaty, Atyrau şäherlerinde we paýtagt Astanada yarak satýan dükanlar ýapyklygyna galýar we howpsuzlyk işgärlerinin gözegçiliginde saklanýar. Hüjümiň sebäpleri mälim edilmedi. Gazakstanyň Orsiýa bilen çekadyndan 100 kilometr uzaklykda ýerleşýän Senagyr şäheri bolan Aktobeda 2011 ýylda ýurdun taryhynda ilkinji edip janyndan geçen hüjümçi özüni partladypdy. Türkiýanyň gün ortasynda mektep okuwçylaryny, olaryň enatalaryny mogallimler alyp barýan awtobusyň kanaly gaçmagy zerarly adyndan 14 adam wepat boldy diýip resmiler 6 iýunda aýtdylar. Bu pajygaly waka 5 iýunda agşam gün orta Osmaniýe regionunda milli parka we muzeýe ziýaret eden çağalar awtobusly ýerine barýarka ýüze çykdy diýip yerli häkim Kerem Al aýtdy. Onuň söýlerine görä sürüji ulaga gödökçülügini ýetiripdir we häzirki wagtda derine alınyp barýar. Sürücüýiniň we onuň kömekçisiniň helakçylykda wepat bolanlygyny Hurriyet gazeti habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Milli Jemgyýetçilik Radiosynyň jurnalisti we owgan terjimeçisi gün orta Owganystanda iş wagtynda wepat boldylar. Bayraklar bilen silaglanan suratçy we video redaktor David Gilkey we onuň terjimeçisi Zabihullah Tamana 5 iýunda Helmand vilayatynyň Marjan owatynyň golaýynda owgan goşunynyň düzüminde siýahat eden wagtynda öldürildi. NPR'ın Viyannamasında ilişkine göre onları bilen siyahat eden beylikli iki jurnalisti Zeper Yetmendir. Bu radyo kampanyası tiyadirikler önce yol başçısının orun basarı Mikhail Oreskes, Gilkin, Raktaki ve Vanistan'daki uruşlar var da haber vermek işini alıp baranlığını haber verdi. Dünýäde millionlarça musulman 6 iýunda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen agyz bekläp başlady. Saudi Arabistanynyň häkimetleri 5 iýunda agşam köne aýyň dolup täze Ramazan aýynyň 6 iýunda başlananlygyny eglan etdiler. Şeýle beýannamalar dünýäniň iň köp musulman ýylatly Indoneziýada, şeýlede Mısyrda, Ýordaniýada, Katarda, Owganystanda we beýleki ýurtlarda hem edildi. Ramazan aýy 6 iýunda Merkezi Aziýa ýurtlarynda hem başlandy. Musulmanlar aý hatabyny ulanýar. Şu sebepden Ramazan ayının dürlü yurtlarda 1-2 günlük ara tapavut bilen başlanmağı mümkin. Ramazan ayının devamında orada tutyan musulmanlar gün çıkıp batyanca naharlanmaktan, soğukluk içmekten ve beylikli zatlardan saklanyarlar. Ramazan ay dinçileri hudaya yakınlaşmak ve ecir çekenler varada yatlama için niyetlenyar. Irak resmiyleri hükümet güçlerinin Fallujah şehrini İslam devleti adlı toporun elinden almak boyunca çarelerinin devamında şehrin kolayında bir yerde 400 çemete adamın zaylının köpçülükleyin madarının üstüne açanlığını aittiler. 5. yunda adı görküzülmedik hopsulluk çeşmelerine salgılanıp haber verilişine göre Irak'ın hükümet güçleri Fallujah'nın Demirgazık Günbatar etegindeki Saglaviye adlı yerde kuburun üstüne açıptır. Cesetlerin ağlavası İslam devleti toporunun sevişecileri tarafından tutulan ve öldürülen harbilere değişli deyip harbi resmi adının ağzalmazlık şerti bilen Deutsche Press agentliğine aydıptır. Anbar vilayetinin genişinin ağzası Rayih Barakat kuburun tapılmağı varadı mağlumatı France Press agentliğine tasdiklap köpçülüklüğün kuburda parahat yaşayıcıların hemce aylananlığını Xabar verdi. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün ve sağının kəbir təzirlikleri bilen tanış oldunuz.